Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Nardaranda atışma zamanı yaralananların yanına heç kim buraxılmır. Şpanlat komitəsində Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirilir. Müxalifətçilər qurumun Azərbaycan hökumətinə qarşı sanksiya tətbiq eləməməsinə etirazlarını bildiriblər. Qərbin terrorçu təşkilat kimi tanıdığı Hamas Fələstində seçkiləri udub parlamentə keçir. Avropa Birliyi İranın nüvə danışıqlarını bərpa eləmək təklifinə şübhə ilə yanaşır. Azərbaycanda bir nəfər şaxtadan ölüb. İndi də ətraflı, Nardaranda atışmada yaralananlar xəstəxanada polisin nəzarəti altındadılar. Atışma dünən olub, nəticədə iki polis əməkdaşı, bir nəfər də sakin ölüb. Hüquq mühafizə orqanları kənddə hələ cinayətkar dəstənin olduğunu deyir, Nardaranlılar isə onlara qərəzli münasibətə son qoyulmasını tələb edirlər. Nardarandan İlqar Rəsul xəbər verir.
Nardaran sakinləri deyirlər ki, onlar yanvarın 25-də baş verən hadisədən sonra vahimə içərisindədilər. Kənd sakinləri bildirirlər ki, günün birinci yarısı polis kəndin bütün giriş və çıxış yollarını bağlı saxlayıb. Günortadan sonra bu vəziyyət aradan qaldırılıb. Əhali kənddə baş verən atışmada polisi günahkar sayır. Polislə atışma zamanı qətlə yetirilmiş Ranyas mərasimində iştirak edən Nardaran sakini Yaşar Zəbrailov deyir ki, hadisə polisin günahı üzündən baş verib.
Kənddəki vəziyyət kənddə bir az cəmaat hamısı şok vəziyyətindədir. Daha necə oldu? Ölümüzü içində gəlib vurub lazımdır. Neçə dəfə bilənsə gəlib cinayət törədiblər burada. Məştəxan Nəsani Milisiyası da dedi ki, bu bütün məsuliyyət mənim boynuma düşür. Bir daha bunlar gözə gəlməyəcəklər, bunlar buradan çıxartırıq. Amma dünən gənə gəlir, kəndin içi olub, özə sendir, orada heç bir yol yoxdur, restorandan da özə piyan olublar. Ola üç nəfər olublar, özə biri də qaçıb gedib.
Yaşar Zəbrailov əlavə edir ki, hadisə zamanı yaralananlardan sakinləri Əzimov Həsən və Quliyev İlham isə biri səsə çıxarkən, digəri isə siqaret alıb evinə gedərkən polisin hədəfinə çevriliblər. O, hüquq mühafizə orqanlarının kənddə 30 nəfərlik cinayətkar dəstənin olması barədə yaydığı məlumatları həqiqətə uyğun saymır.
Burada heç bir cinayətkar dəstədən söhbət gedə bilməz. Cinayətkar dəstə varsa, bunu operativli qrupa göndərməlidirlər. Üç nəfərdən ibarət operativli qrupa olmur.
Nardaranlılar hazırda Musa Nağıyev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasında müalicə olunan yaralıların yanına heç kimin buraxılmadığını da deyirlər. Musa Nağıyev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindən həkim Şöhrət Verdiyev yaralıların vəziyyətinin sabit olduğunu bildirməklə yanaşı, onların hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının nəzarətində olduqlarını və yanlarına heç kimin buraxılmadığını da dedi. Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin Nardaran nümayəndəliyindən isə günün birinci yarısı kəndin yollarının bağlı olması faktını təsdiqləmədilər. Qəsəbədə gün ərzində sabitliyi olduğunu və qeyri-adi heç nəyin baş vermədiyini bildirdilər. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov da gün ərzində hadisə ilə bağlı yeni heç nə olmadığını bildirdi. Kənd cəmaatı isə Nardarana qarşı qərəzli münasibətlə son qoyulması və cinayətkarların cəzalandırılması tələbi ilə yanvarın 27-sində kəndin İmam Hüseyin meydanında etiraz aksiyası keçirəcəklərini bildirirlər. Onlar baş verən hadisəni 2002-ci il 3 iyul hadisələri ilə əlaqələndirirlər. 2002-ci ilin iyul ayında Nardaran cəmaatı sosial tələblərlə etiraz aksiyası keçirmişdilər. Həmin vaxt polislə yaranan qarşıdurma nəticəsində bir nəfər kənd sakini odlu silahdan açılan atəşlə qətlə yetirilmişdi. Yanvarın 25-də günorta saat 3 radələrində Nardaran qəsəbəsində baş verən atışmada iki polis əməkdaşı, kapitan Rövşən Rəhimov və leytenant İlqar Ağayev, eləcə də bir kənd sakini, Ramiz Həsənov qətlə yetirilib. İki Nardaranlı isə yaralanıb. Elə həmin gün Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən verilən məlumatda deyilirdi ki, bir qrup Nardaran sakini Bilgəh qəsəbəsindən qayıdan polislərə hücum edib. Atışma zamanı iki polis əməkdaşı qətlə yetirilib. Hadisə ilə bağlı Bakı Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb. Hadisənin digər iştirakçılarının saxlanılması üçün əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Bakıdan İlqar Rəsul.
Bugün Strasburqda Azərbaycanda parlament seçkisi ilə bağlı dinləmələr keçirilib. Tədbir Avropa Şurasının baş katibi Bruno Hallerin təşəbbüsü ilə baş tutub. Müzakirədə Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin üzvləri, Azərbaycanlı deputatlar, müxalifət partiyalarının təmsilçiləri iştirak ediblər. Müzakirələrdən Kənan Kazımoğlu danışır.
Avropa Şurasındakı bugünkü dinləmələr Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatının təsdiq olunmasından bir gün sonraya təsadüf edib. Yanvarın 25-də Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Azərbaycan hakimiyyətini ölkədə seçki sisteminə və demokratik prosesə inamı bərpa etməyə çağırıb. Assambleya rəsmi başçını xəbərdar eləyib ki, mayın 13-də Milli Məclisə 10 dairədə keçiriləcək təkrar seçkilər qaneedici olmasa, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının iyun sesiyasında mandat məsələsi bir daha gündəmə gələ bilər. Strasburqdakı bugünkü müzakirələrə dəvət olunmuş Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu bildirir ki, Avropa Şurası Azərbaycanda dəyişikliklərə nail olmaq üçün ortaya fərqli mövqe qoymalıdır. Onun sözlərinə görə, 5 il əvvəl Avropa Şurasına üzv kimi qəbul olunmasına baxmayaraq, Azərbaycanda vəziyyət az dəyişib. Sərdar Cəlaloğlu Parlament Assambleyasının dünənki qərarını da tənqid edib.
Artıq neçənci dəfədir ki, Azərbaycan demokratik seçki keçirəcək haqqında vəd verib, bu vədinə xəlal çıxıb, bu vədinə əməl eləməyib, Azərbaycan xalqının iradəsini zorlayıb, hakimiyyəti qəsb edib və mən düşünürəm ki, dünənki qərar həm də bu hakimiyyətin qəsb edilməsi məsuliyyətini beynəlxalq təşkilatların bölüşdürməsi kimi dəyərləndirilməlidir.
ATƏT-in Azərbaycandakı parlament seçkisi ilə bağlı yekun hesabatı yaxın günlərdə hazır olacaq. Bu barədə isə Azadlıq Radiosuna ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun mətbuat katibi Urdur Günnar Stotter bildirib. Urdur Günnar Stotter, ATƏT-in yekun hesabatının açıqlanmasının siyasi səbəblərə görə yubadılmasına dair fikirləri də təkzib edib. ATƏT rəsmisinin sözlərinə görə yekun hesabatın hazırlanmasında yubanma yoxdur. Azərbaycanda seçki prosesi dekabrın əvvəllərində başa çatıb. Yekun hesabatın hazırlanması üçün isə 6-8 həftə vaxt tələb olunur. Urdur Günnar Stotter həmsinin əlavə edib ki, ATƏT hesabatın məzmunu ilə bağlı Azərbaycanda heç kimlə müzakirə aparmır. Biz sadəcə olaraq hesabatda verəcəyimiz tövsiyələrimizi yekunlaşdırırıq, deyə o vurğulayıb. Əlavə edək ki, ilkin hesabatında ATƏT Azərbaycanda keçirilmiş parlament seçkilərinin bir sıra beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini bildiribdir.
Kənan Kazımoğlu. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan özü demokratiyanı gücləndirməli, problemi hansısa təşkilatın öhdəsinə buraxmamalıdır.
Bu önəmli bir süreç hər ölkənin başına gəlir. Doğrusu burada ölkə demokrasiyi gücləndirmək, reformları gücləndirmək ülkelerin kendi çıkarınadır. Yani bunlar aslında Avrupa Konseyi'ne, Avrupa başkalarına bırakmamak gerekir. Bunlar gayet şeydir. Yani birçok ülkede bu tip şeyler olur. Ben inanıyorum kısa süre içerisinde Azerbaycan hükümeti varsa eksiklikler onların hepsini giderecektir.
Abdullah Gül'ün müsahibəsini xəbərlərdən sonra kontekst proqramında eşidə bilərsiniz. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyası davam edir. Qurum beynəlxalq aləmi Belarusdakı Lukaşenko hökumətini təcrid eləməyə çağırıb. Bugün Assambleya üzvləri Belarusda vəziyyəti müzakirə ediblər. Belarus müxalifətçiləri deyiblər ki, ölkədə demokratiya yoxdur, əhali qorxudulub. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Belarusla bağlı qətnamə qəbul edib. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Heiki Talvitiya Bakıya gəlib. İki gün ərzində o, Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında məkdaşlığın genişləndirilməsinə dair danışıqlar aparacaq. Bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşən Heiki Talvitiya deyib ki, Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarda razılıq olsa, Avropa Birliyi həm sülhün qorunması, həm də reabilitasiya məsələlərində Azərbaycana yardım eləməyə hazırdır. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azərbaycan reallığında biznesmenə nə lazımdır? Süründürməçiliyə salmasınlar, işi tez geçsin. Bunun üçün də nə edirlər? Adətən rüşvət verirlər. Verdikləri pulu da sonradan alıcıdan çıxarırlar. Bu, cəmaat arasında dolaşan fikirdir. Və sonda niyə korrupsiya ilə mübarizəyə indi də biznesmenlər qoşulur? Bəlkə biznesmenin dövlət məmurundan, idarəsindən şikayəti istisnadır.
Kifayət qədər həm anonim, həm də anonim olmayan informasiyada kifayət qədərdir.
Bəs iş adamı qorxmurmu şikayətlə özünə problem yaratsın?
Biz də heç vaxt istəmərik ki, konfederasiyanın üzvü iş adamının adı çəkilsin, hallandırılsın və gələcəkdə onun başına nəsə oynaşsınlar. Ona görə də biz onu ümumiləşdirib, ancaq konfederasiyanın alından təqdim edəcəyik.
Bütün bunlar barədə sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:20-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Günün hadisəsi Fələstində seçkinin nəticələri oldu. Qərbin terrorçu təşkilat kimi tanıdığı Hamas səslərin çoxunu qazanıb parlamentə keçir. Fələstinin baş naziri Əhməd Qureyi istefa verib, deyib ki, yeni hökuməti Hamas qurmalıdır. İsrail isə Hamasın təmsil olunduğu hökuməti tanımaq istəmir. İndiyə qədər İsraildə onlarla terror aktı törədən Hamas parlamentə keçəndən sonra da silahı yerə qoymayacağını deyib. Analitiklərin fikrincə, Hamas kimi təşkilatın seçkidə qalib gəlməsi İsraillə gərginliyi artıracaq. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışır.
Hamas hərəkatının qələbə xəbərindən dərhal sonra Fələstin Muxtariyyatının baş naziri Əhməd Qureyə istefasını elan etdi. Bu xalqın seçimi də ona hörmət olunmalıdır. Hamas hərəkatı həqiqətən parlamentdə üstünlüyə malikdirsə, onda yeni hökuməti formalaşdırmaq haqqı da ona məxsusdur. Hamas hələ seçkidən əvvəl bəyan etmişdi ki, tək başına hökmranlıq etmək niyyəti yoxdur. Və bu iddianı Hamasın Qəzzə zolağındakı nümayəndəsi Sami Əbu Zühri də hərəkatının qələbəsi haqda elanı səsləndirərkən təkrar etdi. Hamas hərəkatı ilkin nəticələrə görə parlamentdə yerlərin əksəriyyətini qazanıb, 132 yerdən 75-ə kimi. Buna görə Hamas başqa siyasi qüvvələrlə Muxtariyyatın prezidenti Mahmud Abbas və onun Fət partiyası ilə məsləhətləşmələrə başlayır ki, növbəti mərhələdə tərəfdaşlığın formasını müəyyənləşdirsin. Biz siyasi müstəqillik proqramı əsasında bütün fələstinlilərin birliyini istəyirik. Fəth hərəkatı həmçinin Hamasla aliyansın mümkünlüyünü istisna etmir. Amma Fələstin Muxtariyyatının rəhbəri Mahmud Abbas əvvəllər İsraillə danışıqlar mümkün olmadığıdır, istefa verəcəyini söz vermişdi. Bugün hadisələr məhz bu istiqamətdə inkişaf edir. Xatırladım ki, İsrail Fələstin sülh danışıqlarının yekun nəticəsi olaraq müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması nəzərdə tutulub. Lakin İsrail siyasətçiləri Hamasla danışıqlar ideyasını qəti şəkildə rədd edir. İsrail hökumətinin müşaviri Ranan Gisin.
Israel will not negotiate with any group.
İsrail terror fəaliyyətlərində əli olan və yaxud ona dəstək verən heç bir qrupla danışıqlara getməyəcək. Bu, həm Oslo sazişi, həm də beynəlxalq yol xəritəsi adlı sülh planına uyğundur. Məsələ ondadır ki, Hamas hərəkatı İsrailin mövcudluğa haqqını tanımır. Hamasın adı İsraildən əlavə ABŞ və Avropa Birliyinin terrorçu təşkilatlar siyahlarına daxildir. Çərşənbə günü Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick bir daha təsdiq etdi ki, ABŞ hökuməti Hamasın təmsil olunduğu Fələstin hökuməti ilə iş görmək niyyətində deyil.
Rövşən Rahiboğlu, Amerika Prezidenti George Bush Hamasın qalib gəlməsinə belə reaksiya verib.
A political party that articulates...
İsrailin dağıdılmasını siyasi platformasının bir hissəsi elan edən partiya bizim heç bir əlaqəmiz olmayacaq partiyadır. Amerika Prezidenti George Bush belə deyib. Amerikadakı Carter Mərkəzi Fələstində seçkinin ədalətli keçdiyini deyib. Mərkəzin demokratiya proqramının direktoru David Carroll.
Seçki Fələstin xalqının demokratiyaya sadiqliyini göstərdi. Səs vermə açıq, rəqabət əsasında oldu, seçicilər fəal oldular. Buna görə də biz olduqca razıyıq.
Amerikadakı Carter mərkəzindən David Carroll. Avropa Birliyi parlamentariləri söz veriblər ki, həm Birləşmiş Ştatlar, həm də Avropa rəsmilərinə təzyiq edəcəklər. Parlamentarilər rəsmilərin Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi ilə bağlı araşdırmalarda fəal iştirakını istəyirlər. Keçən ilin noyabrından gələn məlumatlara görə, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Avropada gizli həbsxanaları var. Terrorda şübhəlilərin bir ölkədən başqa ölkəyə aparılması üçün Avropanın hava məkanından istifadə olunur. Məsələni Avropa Parlament Komissiyası da araşdırır. Komissiya bildirib ki, Amerikanın Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld, Britaniya Xarici İşlər Naziri Jack Straw, Avropa Birliyinin Xarici Məsələlər üzrə sədri Javier Solana da dinləmələrə dəvət oluna bilərlər. Komissiya sədri Sara Lütford araşdırmaya yardım eləmək istəməyənləri siyasi problemlə hədələyib. Avropa Birliyi İranın nüvə danışıqlarını bərpa eləmək təklifinə şübhə ilə yanaşır. Birliyin xarici məsələlər üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner deyib. Məncə indi İranın danışıqlara qaydanda həm də nüvə proqramını donduracağını sübut eləyəsi heç nə yoxdur. Proqramı dondurmaq isə əlbəttə vacib şərtdir. Ferrero Waldner deyib ki, İranın Rusiyanın təklifinə təzədən maraq göstərməsi də bir taktikadır. Tehran bununla razılaşmanı uzadır. Qərb İranın önü və silah istehsal edəcəyindən narahat olduğu üçün Moskva uranın zənginləşdirilməsi prosesinin Rusiyada həyata keçirilməsini təklif edib. İran təklifi maraqla qarşılayıb. Tehran nüvə proqramından silah yox, enerji almaq istədiyini sübut eləməyə çalışır. İran Amerika ilə birbaşa uçuşları bərpa eləmək niyyətindədir. Bu uçuşlar 26 il əvvəl dayandırılıb. İranın hökumət sözçüsü Rıza Cəfərzadə deyib ki, uçuşların bərpasını Amerikadakı İranlılar tələb eləyiblər. Birləşmiş Ştatlarda 1 milyondan çox İranlı yaşayır. İndi İranın mülki aviasiya şirkəti Amerikadakı qurumun rəhbərliyinə təklif göndərib ki, birbaşa uçuşlar bərpa olunsun.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Tanınmışların bugünkü qonağı Azərbaycanın keçmiş baş naziri, Azadlıq blokunun seçki qərargahının rəhbəri Fənah Hüseyindir. Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda bir nəfər şaxtadan ölüb. Hava hələ soyuq olduğundan bəzi yerlərdə şəhərlər arası yollar işləmir. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Yanvarın 25-i gecə Binəqədi rayonu ərazisində donvurmadan ölən bir nəfər bomşun, yəni sahibsiz adamın meydi tapılıb. Bakı şəhər təcili tibbi yardım xidmətindən Mürsəl Həmidovun verdiyi məlumata görə bu hadisədən başqa havaların soyuması və qar yağması onlara edilən müraciətlərin sayına təsir eləməyib.
Bizə daxil olan müraciətlərin sayı neçə əvvəlki günlərdən elə bir fərqlənmir. Bir dənə dünənlər Binəqədi rayonun ərazisində sahibsiz bir nəfər küçədə don vurub, bu olub. Bundan başqa deyək ki, konkret bir hadisə olmayıb dünənki gün ərzində.
Amma havaların dəyişməsi ilə əlaqədar sərnişin daşımada müəyyən problemlər yaranıb. Avtobusda sərnişin daşımada təxminən 30-40% gerilmə var. Nəqliyyat Nazirliyi Respublikanın yollarının təmizlənməsi üçün bütün tədbirlərin görüldüyünü bildirsə də, rayonlara sərnişin daşımada işləyən özəl şirkətlər reyslərin sayını azaldıb. Bakı Avtovağzalından Nureddin İsmailovun verdiyi məlumata görə isə Şamaxı və Qusar istiqamətlərində yollar buz bağladığından o istiqamətdə reyslər dayandırılıb.
Deməli, alınmış telefonoqramın əsasında Şamaxı yolu, bir də Qusar yolu bağlıdır, başqa yollarda isə problem yoxdur. Qar yağmasından əlaqədar olaraq biz deməli avtovağzalın işini 2 növbəli ücret təşkil etmişik. Hava şəraitindən əlaqədar olaraq gün ərzində daşınan 5.000-4.500 sərnişin artıq gəlib 3.000-3.800 sərnişinə düşmüşdür. Hava şəraitindən əlaqədar olaraq biraz sərnişin axınında azalma var.
Dövlət yol polisindən verilən məlumata görə yollarda görülən təhlükəsizlik tədbirlərinə baxmayaraq Ucar və Astarada ölümlə sonuclanan yol nəqliyyat hadisələri baş verib. Dövlət yol polisindən Kamran Əliyev ötən sutka ərzində ümumilikdə 9 qəzanın qeydə alındığını deyir.
Respublikanın avtomobil yollarında 9 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb və nəticədə 2 nəfər həlak olub, 13 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb.
Gün ərzində Bakı Hava Limanından Naxçıvana reyslər bir neçə dəfə təxirə salınıb. Bundan başqa Moskva və Türkmənbaşıya Krasnovodska uçan reyslər də həmin şəhərlərdəki hava limanlarının vəziyyətindən asılı olaraq gecikmələrlə həyata keçirilib. Naxçıvan Hava Limanından Azərtəz Dövlət İnformasiya Agentliyinin yaydığı xəbərə görə isə, bugün günorta 57-ci Bakı-Naxçıvan reysi ilə uçan sərnişin təyyarəsi problemsiz qəbul edilib, hava şəraiti ilə bağlı ciddi problem yoxdur, eniş zolağı isə normal vəziyyətdədir.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Gürcüstanın baş naziri Azərbaycanın onlara öz norması hesabına qaz verdiyini təsdiqləyib. Nazir Zurab Naqoydeli Rusiyanın Qazprom şirkətindən tələb edib ki, ya Azərbaycana güya Gürcüstana ötürülmək üçün əlavə qaz verilməsi ilə bağlı xəbərləri yaymaqdan əl çəksin, ya da doğrudan da Azərbaycana əlavə qaz versin. Qazprom Avropaya gedən qazın oğurlanmasına daha dözə bilmədiklərini deyir. Rusiyanın Qazprom şirkəti bildirib ki, Ukrayna payından çox qaz istifadə edir. Avropaya Ukrayna ərazisindən gedən qaz ünvanına çatmır. Qazprom təkrar edib ki, Ukrayna soyuq hava üzündən daha çox qaz almaq istəsə də ruzlaşmayıb. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Nardaranda atışma zamanı yaralanların yanına heç kim buraxılmır. Aşpanın alt komitəsində Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirilir. Zərbin terrorçu təşkilat kimi tanıdığı Hamas Fələstində seçkiləri udub parlamentə keçir. Avropa Birliyi İranın nüvə danışıqlarını bərpa eləmək təklifinə şübhə ilə yanaşır. Bu qədər. Studiyada mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15.30 dalğasında olacaq. İndi də efirdə kontekst proqramı studiyada Rövşən Əliyevdir. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Ruzanna. Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri işləyəcəyik? Avropa Şurası Parlament Məclisinin qərarı seçki mübahisəsinin sonluğuna necə təsir edəcək?
Vəziyyət biraz aydınlaşandan sonra Savaş Partiyası və Ümumiyyətlə Azadlıq bloku yekun qərarı verməlidirlər.
Andreas Gross Azərbaycan nümayəndələrinin mandatının təsdiqi üçün Rusiya, Gürcüstan və Türkiyə hökumətlərinin öz deputatlarına təsir elədiyini deyir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycanın Avropa Şurası ilə əlaqələrini önəmli adlandırır. Avtobusda gediş haqqı, qiyməti hökumət qoyursa, niyə sürücü onu qaldıra bilir? Bazar iqtisadiyyatıdırsa, niyə rəqib şirkətlər yoxdur?
Bəlkə qardan istifadə edib bir neçəsi hansısa öz başına hərəkət edir, o hansısa söhbət ola bilməz.
Soyuq havalara görə məktəblər bağlandı. Məktəblərin istidilməsi problemi qapandı mı? Kontekst proqramını dinləyirsiniz, mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Parlament seçkilərinin nəticələrlə bağlı çoxdan gözlənən üç dəyərləndirmədən biri artıq baş tutdu. Dünən Strasburqda Avropa Şurası Parlament Məclisi Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatını təsdiqlədi. Azərbaycana ayrılan 12 yerdən 10-u bəllidir, 2 yer hələ boş saxlanır. Qalan 2 dəyərləndirmə hələ ləngiyir. Bunlardan biri Beynəlxalq Müşahidə Missiyasının yekun məruzəsidir, o biri də seçkilərin nəticəsini tanımadığını bildirən Azadlıq Blokunun parlamentin işində iştirak edib etməyəcəyi barədə qərardır. Strasburqda çıxarılan qərarın hansı təsir olacaq? Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızın dinləyək. Şahnaz, qarşıda Mərkəz Seçki Komissiyasının formalaşdırılması var. Burada müxalifətin olub-olmayacağı var. Bundan başqa Milli Məclisdəki 125 yerdən 10 üzrə mayda keçiriləcək təkrar seçki var. Bu baxımdan qərarın Azərbaycana hansı təsir ola bilər?
Həsən, belə görünür ki, indiyə kimi gözləmə mövqeyində duran müxalifət düşərgəsində proseslər sürətlənə, hətta eyni mövqedən çıxış eləyənlərin yolları ayrıla bilər. Ekspertlərə görə Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin mandatının təsdiqlənməsi gözlənməz yox əslində gözlənən hadisə idi. Sadəcə müxalifətçilər növbəti addımlarla bağlı qərar verməkdən və elektorat ətrafında saxlaya bilməkdən ötürü vaxt qazanırdılar. Məsələn, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevə görə, müxalifət bundan sonra eyni mövqedən çıxış eləyəcək və ya etməyəcək bu ayrı məsələdir. Amma parlament seçkilərindən sonra gözlənmə mövqeyində dayanan müxalifət partiyaları artıq qərarlarını qətləşdirəcəklər.
İndi deyək, vəziyyət biraz aydınlaşandan sonra Savaş Partiyası və Ümumiyyətlə Azadlıq bloku yekun qərarı verməlidirlər. Faktiki təkrar seçkilərlə bağlı iştirak qərarı olsa, namizədləri verin vaxtı çatır, bunu çox ləngitmək də olmaz.
Bu, Zəfər Quliyevin dedikləridir. Ayna Sirkal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, bundan sonra müxalifətin, xüsusən də Azadlıq bloku və onun ətrafındakı qüvvələrin iki yerə bölünməsi müşahidə oluna bilər.
Bu məsələ artıq həll olunubdur. Yəni, AXCP və ADP-nin səfər seçkilərdə iştirakı və parlamentin işinə qatılması məsələsi artıq bir mənalı həll olunub. Onlar boykot qərarını üstündə verəcəklər. Pənah Hüseynov, Müsavat Partiyasının funksionerləri isə istər parlamentin işinə, istərsə də səfər seçkilərə qatılacaqlar. Yəni, müxalifət daxilində mərkəzdən qaçışma tendensiyası müşahidə olunacaq.
Azər Rəşidoğluna görə son zamanlar seçki olayları unudulmağa və sosial problemlər qabarmağa başlayıb. Çox güman ki, bundan sonraki mərhələdə əlavə seçkiyə qatılmayan və MTK-da təmsil olunmaq istəməyən müxalifətçilər sosial narazılıqlardan istifadə etməyə, yenidən siyasi gündəmə gəlməyə çalışacaqlar.
Şanız biraz geri qaydaq. Məsələ Avropa Şurası Parlament Məclisi kimi bir quruma çıxandan qabaq niyə müxalifət parlament iştirak qərarını vermədi? Bir də bu qərar olsaydı onun məclisdəki müzakirələrə təsir, nəticəsinə təsir olardı mı?
Roşan, əslində indiyə kimi bir sıra partiyalar ayrı-ayrılıqda da olsa seçkiyə, parlamentin işinə qatılmaq və ya MSK-nın yeni tərkibində təmsil olunmaqla bağlı qərarlarını vermişdilər. Bu məsələdə qərar verməyən yalnız Müsavat partiyası idi. Partiya başqanı isə Qəmbər deyir ki, müxalifətin seçkiyə, parlamentə qatılmaqla bağlı qərarı Aşpanın qış sessiyasına kimi qətləşsə belə vəziyyət dəyişməyəcəkdi. İsə Qəmbər son günlərin hadisələrini xatırladır. O deyir ki, monitorinq komitəsinin toplantısında ən radikal mövqe tutan Azərbaycan üzrə həmmərzəçilər Andres Gross, Andres Serkin və eləcə də qurumun seçki müşahidə missiyasının rəhbəri olmuş Leo Plasvoidin təqdim etdiyi layihədə seçkilərin nəticələrinin tanınmaması və ya yeni seçkilərin keçirilməsi kimi sərt tələblər qoyulmamışdı. Halbuki müxalifətin başlıca tələbi də yeni seçkilərin keçirilməsi idi və bunda həmrəy idi.
Onların təqdim etdiyi layihədə hətta mandatdan məhrum etmə də təklif olunmurdu. Təklif olunurdu ki, mandatlar təsdiq olunsun, ancaq Azərbaycan nümayəndəyəti səs vermə hüququndan məhrum edilsin. Və eyni zamanda Qrosun, Herkelin və Platvoyedin təqdim etdiyi qətnamə layihəsində hakimiyyətə qarşı sərt ithamlar səslənməklə yanaşı, müxalifətə də müraciət var idi ki, parlament içində iştirakdan imtina etmək, təkrar seçkilərdən imtina etmək konstruktiv mövqe deyil. Bu baxımdan güya Azərbaycan müxalifətinin qərarları Avrusiyasının mövqeyinə 50-ci dərəcədə təsir göstərəcəyini iddia etmək ciddi təsir bağışlamır.
Bu, Müsavat Partiyası Başqanı isə Qəmbərin dedikləri idi. İndi isə ekspertlərin fikirlərinə keçək. Siyasi icmalçı Azər Rəşidoğluna görə Avropa Şurasının təsir mexanizmi olmadığından Azərbaycana təzyiq eləyə biləcək beynəlxalq təşkilatlar arasında ən zəif idi. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatları seçkidən az sonra öz mövqeyini sərgiləyəndən, ATƏT kimi təşkilat geri çəkilməyə başlayandan sonra Avropa Şurasından fərqli qərar gözləmək olmazdı. Çural İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə hesab edir ki, müxalifət hətta qərarını qətləşdirsə belə Aşbanın mövqeyi fərqli olmayacaqdı. Çünki təcrübə göstərir ki, beynəlxalq qurumlar, beləcə də qərb ölkələri Azərbaycan cəmiyyətinin və ya müxalifətinin rəyini heç vaxt önə çəkmirlər. Onların seçkiyə və seçkidən sonrakı hadisələrə öz baxışları, bununla bağlı öz fəaliyyət proqramları var.
Şahnaz bəylər qızı, seçkinin nəticələrini mübahisə altına alanlar belə bir arqument gətirirlər ki, parlamentdə pozuntular olduğuna görə Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı təsdiqlənməməli idi. Azərbaycan nümayəndələrinin mandatını təsdiqləməmək barədə təşəbbüsü Monitorinq Komitəsinin həm məruzətçisi Andreas Gross irəli sürmüşdü. Dünənki səs vermələrdə parlament məclisi təşrifi rədd edildikdən sonra Gross BBC radiosuna müsahibəsində bir sıra ölkələrin hökumətlərinin öz nümayəndə heyətlərinə təsirini güman elədiyini demişdi. O, konkret Gürcüstan, Rusiya və Türkiyə hökumətlərinin adını çəkmişdi. Cənab Gross həmçinin Azərbaycanlıları məyus olmamağa çağırmışdı. Sitat. Onlar hesab eləməməlidirlər ki, Avropa Şurasında hamı Azərbaycandakı oliqarxik və totalitar təmayüllərə göz yumur. Strasburqda və başqa yerlərdə Azərbaycanlılara kömək eləmək istəyən adamlar var. Lakin bu çətindir. Çünki dünyanı pul idarə edir və bu pul çox adama təsir göstərir. Sitat bitdi. Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül İstanbulda xarici jurnalistlərə ziyafət verərkən müxbirimiz Mais Əlizadə ondan ayrıca müsahibə götürüb. Cənab Gül Azərbaycanla Avropa Şurası arasında əlaqələrin mükəmməlləşməsinin çox vacib olduğunu deyib. Gül Dağlıq Qarabağla bağlı bəzi suallara da cavab verib. Müsahibəni dinləyək.
2006-cı ildə Qarabağ probleminin həlli istiqamətində ya önəmli addımlar atılacaq, ya da məsələnin həlli müəyyən müddətə təxirə salınacaq. Bu səhvli açıqlamalarla tez-tez qarşılaşırıq. ATƏT-in Minsk qrupunun yenidən fəallaşdığını görürük. Bununla bağlı nə düşünürsünüz?
Biz ederiz ki, kabul edilecek bir çözüm 2006 yılı içinde olur. Daha çok gecikirse korkumuz ondan sonra başka şeyler içeri girer ve bu problem de çözülemez hale gelir. Bu problemin çözülmesi Kafkaslara büyük bir rahatlık getirir.
Xüsusilə Rusiyanın fəallaşdığını müşahidə edirik. İki gündür Rusiya Müdafiə Naziri Bakıdaydı. Rusiya tərəfindən bu səhvli təkliflər gündəliyə gətirilir. Qarabağa əsgərlərimizi yerləşdirməkdən söhbət gedə bilər və ya hərbi tarazlıq yaratmaq üçün Azərbaycan və Ermənistana silah sata bilərik. Bunları necə dəyərləndirirsiniz?
Bunlar muhakkak ki, yetkililər hər tarafı en iyi şəkildə dəyərləndiriyordur. Azərbaycan Cumhurbaşkanı, Sən Cumhurbaşkanı, Aliyev və bütün bakanlar en iyi şəkildə dəyərləndiriyordur.
Avropa Şurası yanvarın 23-də Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatını təsdiq etdi. Şuranın Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Andreas Gross deyib ki, biz 5 ildir monitorinq aparırıq, ancaq irəliləyiş yoxdur. Necə qiymətləndirirsiniz?
Bu önəmli bir süreç, hər ölkənin başına gəlir. Doğrusu bu
da işte demokrasiyi güçlendirmek, reformları güçlendirmek ülkelerin kendi çıkarınadır. Yani bunları aslında Avrupa Konseyi'ne, Avrupa başkalarına bırakmamak gerekir. Bunlar gayet şeydir. Yani birçok ülkede bu tip şeyler olur. Ben inanıyorum kısa süre içerisinde Azerbaycan hükümeti varsa eksiklikler onların hepsini giderecektir ve bu safhalar açılacaktır. Ben Avrupa Konseyi'nin Azerbaycan için çok önemli olduğuna inanıyorum. Orası kolay kolay da kazanılmadı. Onu da çok iyi biliyorum. Ben o zaman çok çalıştım.
Yani Azerbaycan kıymetini mi bilsin demek?
Hayır, hepsi de. Hem Azerbaycan için de çok önemli Avrupa Konseyi. Tabii ki Azerbaycan da Avrupa Konseyi için çok önemli. Kafkasya'nın önemli bir ülkesi olarak bir şekilde çalışıp halletmek gerekir.
Sual. Bazen Qarabağ'daki ara bölgelere Birleşmiş Milletler Təşkilatı əsgərləri yerləşdirilməsi gündəliyə gəlir. Əgər belə bir şeydən söhbət gedərsə, Türkiyə oraya öz əsgərlərini göndərmək üçün təşəbbüs edərmi? Cavab, bildiyiniz kimi biz həmişə yardım edirik. Biz özümüzü bir millət, iki dövlət kimi görürük. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Müxbirimizin Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Güldən götürdüyü müsahibəni dinlədik. Kontekst proqramı davam edir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azərbaycanda havalar soyuq keçdiyinə görə orta məktəblər həftənin sonunacan bağlı qalacaq. Təhsil naziri Misir Mərdanov ötən həftə nazirliyin kollegiyasına çıxışında məktəblərin 85%-nin işsizdirilməsi ilə bağlı problem olduğunu demişdi.
Məktəblərin 85%-nin qızdırılmasında ciddi problemlər var. 61%-ında şagirdlər 2 və 3 növbədə təhsil alırlar.
Müxbirimiz Kəbiran Dilavərini dinləyək. Kəbiran məktəbi soyuqda bağlamaq çıxış yoldumu? Axı qış təkcə 4 gündən ibarət deyil. Yəni, bütün qış boyu soyuq havada məktəbə gedən uşaqların sağlamlığına zərər olarsa, bunun məsuliyyəti kimin üstündədir? Və bir də bütün qışı məktəbli soyuq məktəbdə necə keçirəcək?
Rövşən Təhsil Nazirliyi İcra Aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, bu qərarın verilməsinə havaların soyuq keçməsi əsas olub.
Havaların belə keçməyi və sinoptiklərin verdiyi məlumatdır. Nazirlik belə qəbul edib, ölkə rəhbərliyindən bu barədə razılaşdı.
Bu İlham Pirməmmədovun dedikləri idi. Dərslərdə 4 günlük fasiləyə də reaksiyalar müxtəlifdir. Mən şagirdlərlə söhbət elədim, onların arasında buna sevinənlər də var, kədərlənənlər də.
Yəni, bilsin, yaxşıdır. Qar deyib oturur. Şəhərəzə gəzirirdim.
Kədərləndim. Məktəbə keçmək istəyirdim.
Məktəbə gəlmir, burada da var.
Yaxşı qarşılıb, dərs olsaydı, lah yaxşı olardı.
Simon sevmirmişsin, mədəm cəhəb baş çəkmir. Mən də pisdir, həm yaxşıdır, həm pis.
Müəllim işləyən Məlahət Mürşidli isə deyir ki, dərslərin dayandırılması çıxış yolu olmasa da indiki şəraitdə başqa yol yox idi.
Məktəblər çox soyuq olduğuna görə, şagirdlərin elə bir şəraitdə oxuması, yəni normadan aşağı göstərici olduğuna görə temperaturun, mən hesab edirəm, yerində düzgün atılmış bir addım idi və bunu silik sisteminin demək olmaması bu bir faktdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, düzgün addım idi bu. Dərslərin dayandırılması sözsüz ki, çıxış yoldu. Ancaq bugünkü halda, vəziyyətdə çıxış yolu ancaq buydu.
Məlahət Mürşidli, təhsildə islahatlar və Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əliyevə isə başqa cür fikirləşir. Onun da fikirlərini eşitək.
Təhsil Nazirliyinin dünən verdiyi bu qərarı mən məcburi addım kimi dəyərləndirməkdə bir qədər tərəddüd edirəm. Çünki ən azı qanuna görə o halda qış aylarında, soyuq havalarda məktəbləri bağlamaq olar ki, havanın temperaturu mənfi 18 dərəcədən yuxarı olsun. Qərarın o təcrüb yaradacaq tərəflərindən biri də o idi ki, əsas etibarilə Bakı şəhərində yaranan problemlər diqqət mərkəzinə gətirilmişdi. Kəndlərimizdə yaşayan uşaqlarımız var ki, onlar kilometrlərlə yol qət eləyirlər hər gün. Qışın soyuğunda, qarında, palçıqda, onda belə çıxır ki, onların ümumiyyətlə havalar soyuyan kimi, dəyişən kimi kəndlərdə və rayonlarda məktəbləri bağlamaq lazımdır ki, uşaqlar bu uzun bir məsafə gəlirlər.
Bu Zəminə Əliyevanın fikirləri idi. Rövşən, söhbət etdiyim orta məktəb şagirdləri onda deyirlər ki, bundan əvvəl də, yəni havalar soyuyandan da məktəblərdə istilik yox idi, yəni 4 gündən sonra məktəbə qaydanda heç də isti otaqlarda oturmayacaqlar.
Məktəbdə istilik yox, çox dərs keçmə olmur da. Çoxdan istilik istilikdə, o da dərs keçmə mümkün olmur.
Paskoda zaman nətər dərsə gelir? Gələn şərait yaratsınlar ki, bizə də, o bizə gelir dərsə də.
Valideynlər də hesab edirlər ki, havaların kəskin soyumasını gözləmək yox, məktəblərin istiliyini təmin etmək lazım idi.
Məktəblərin qızdırılmasına istəyərdim ki, hakimiyyət daha çox fikir versin. Nəinki uşaqları qar yağandı məktəbə qoymamağa.
Gələk qışa tədbir olmaydı da vaxtında. Təsəddür ki, uşaqlar sağlam olsun, sonra birinci sağlamlıq, sonra təhsil.
Şagirdlərin sağlamlığı məsələsinə gəldikdə isə həkim Mehdi Mehdiyev deyir ki, havalar soyuyandan məktəb uşaqları arasında xəstəliklərin sayı artıb.
Məktəb uşaqlarda bu xroniki yuxarı tərəf yollarının xroniki xəstəliklərinin çox müşahidə olunması əsasən onların məktəblərdə lazımi şəraitin olmasına qədərdir. Hətta mən başı məktəblər deyirəm, rayonlarda isə vəziyyət daha pisdir.
Bu, həkim Mehdi Mehdiyevin dedikləri idi. Rövşin onu da deyim ki, Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə dərslərin 4 gün ləğv edilməsi yaz tətili günlərindən çıxılacaq.
Kəbiran Dilavərli, bir çox məktəblərdə işitmək üçün valideynlərdən ayrıca pul yığılır. Dövlət məktəblərində təhsil qanununa görə pulsuzdur. Fond adlanan həmin pulların yığılmasını Təhsil Naziri Misir Məvdanov ötən həftə etiraf eləmişdi və pul yığılmasını qanunsuz adlandırmışdı. Soyuq havalar təkcə məktəblərdə yox, nəqliyyatda da əlavə pul yığmalara gətirib çıxarıb. Bakıda havalar soyuqlaşandan bəri avtobus marşrutlarının çoxu giriş haqqını nə az nə çox düz 2 dəfə qaldırıb. Amma Tarif Şurasının icazəsi olmadan bu qiymət qaldırıla bilməz. Bu pullar hara cəmləşir? Nəqliyyat şəhər hakimiyyətinin nəzarətindədirsə, ayrı-ayrı sürücü qiyməti necə qaldıra bilər? Əgər bazar iqtisadiyyatdırsa, niyə rəqabət aparan nəqliyyat şirkətləri yoxdur? Müxbirimiz Ülviyə Əsadzadəni dinləyək.
Səhər 1000 manata gəlmişik biz. Hələ 2000 də alanımız. Dünən 2000 alırlar, bu gün 1000 manat alıb.
Tərində 500 manat yazsa, sən girsən, asılır 1000 manat. Deyirsən ki, bu nədir, deyir, belədir, xoşundan gəlir, işte, verir, xoşundan gəlir.
Avtobus dayanacağında bugün söhbət elədiyim Bakı sakinləri dedilər ki, səhər işə gedəndə sürprizlə rastlaşıblar. Əvvələr 500 manat işləyən marşrut avtobuslarının əksəriyyəti indi 2 dəfə artıq 1000 manat tələb eləyirlər. Sürücülər özləri bunu dizelin bağlaşması ilə izah eləyirlər. Halbuki İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev demişdi ki, sürücülərin etirazına baxmayaraq nəqliyyatda gediş haqları artırılmayacaq. Qanunla da qiymətləri ancaq Tarif Şurasının qərarı dəyişə bilər. Sürücülər isə deyirlər ki, belə qarlı havada işləmək xüsusilə çətindir, çünki yollar buz bağlayanda sürət aşağı olur, reislərin sayı azalır, ona görə də gəlir də azalır. Başqa bir sürücü isə deyir ki, yollar buz bağlayanda onsuz da baha olan yanacaq daha çox sərf olunur. Odur ki, məcbur olub qiymətləri qaldırırlar. Sakinlər isə qiymətlərin qar əriyəndən sonra da aşağı düşməyəcəyindən narahatdılar. Məsələn, hər il Qurban bayramı vaxtı ətin qiyməti qalxır, bayram qutarandan sonra da düşmür.
İndi deyirlər, qara görə qaldırmışıq, mən elə zənn eləyirəm ki, salmayacaqlar. Çünki benzinin də qiyməti qalxıb, onu da bəhanə axtardılar qaldırmağa, ona görə də elə-belə də davam eləyəcək.
Amma 271 nömrəli avtobusun sürücüsü deyir ki, o heç qar əriyəndən sonra da gediş haqqını azaltmaq fikrində deyil. Sürücü deyir ki, hökumətin məsuliyyətini o daşımaq istəmir. Dizel bahalaşandan sonra evə əliboş gedir. Odur ki, yeganə əlacı qiymətləri qaldırmaqda.
Xeyr, qara görə qaldırmamışıq. Biz dizelə görə qaldırmışıq ki, gün ərzində 6 abonə edirəm mən. 6 abonə nə plan yığılır, nə də ki, mənim bu verdiyim zapkəsində çəkdiyim xərc, nə də ki, mənim gedib dükandan aldığım 3 limana 1 kilo ət.
İqtisadçı Azər Mehdiyev də sürücüləri qınamır. Deyir, hökumət gərək dizelin qiymətini qaldıranda belə halları nəzərə alaydı. Azər Mehdiyevin sözlərinə görə, hökumət əhalinin narazı qala biləcəyini nəzərə alıb, nəqliyyat daşımalarını bazarın öhdəsinə buraxmırsa, tənzimlənən qiymətlərə aid eləyirsə, onda nəqliyyatla bağlı bütün məsələləri tənzimləməlidir. Elə söhbət elədiyim sürücülərin bəziləri də iqtisadçının bu fikrinə razıdırlar.
Bu nəqliyyat departamenti gəlsin, birinci yolu asfaltı boşaltsın, bulsun. Yol açsın mənim üçün. Mən ondan nəqliyyat departamentinə razılaşıram ki, qoyduğu qiymətə işləyəcəm.
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə deyir ki, bu anlaşılmazlıqdan istihlakçılar daha çox əziyyət çəkirlər. Onun sözlərinə görə bu, səhər-səhər qayıtmaq pulunda nəzərə alıb cibinə 1000 manat qoyan pensiyasının hüquqlarının pozulması da. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Nəqliyyat Departamentinin sədri müavini Xaləddin Namazov isə deyir ki, onlar heç bir marşrutda qiymətləri qaldırmaqla bağlı göstəriş verməyiblər.
Bəlkə qardan istifadə edib bir neçəsi hansısa öz başına hərəkət edir, o haqda söhbət ola bilməz.
Nəqliyyat Departamentinin rəsmisi Xaləddin Namazov deyir ki, qiyməti öz başına qaldıran sürücüləri xəttə çıxmağa qoymayacaqlar. O, sərnişinlərə məsləhət görür ki, sürücülərə artıq pul ödəməsinlər. Yanvarın 6-sında əsasən nəqliyyatda istifadə edilən dizel yanacağı 2 dəfə bahalaşdırılandan sonra sürücülər deyirdilər ki, onlar belə qiymətlə işləyə bilmirlər, mənfəətləri 2 dəfə aşağı düşüb. Odur ki, gediş haqlarını qaldıracaqlar. Sürücülər hətta bu tələblə etiraz aksiyalarda keçirmişdilər. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev isə demişdi ki, sürücülər bu tariflə də mənfəətli işləyə bilirlər. Odur ki, gediş haqlarını qaldırmaq olmaz. Bu barədə yekun qərar isə Tarif Şurasının növbəti iclasında veriləcək.
Kontekst proqramını dinlədiniz. Sonuncu reportajı Ülviyə Əsadzadə hazırlamışdı. Proqram isə mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə tanınmışlar rubrikası. Bu silsilədən növbət söhbət dinləyək. Pənah Hüseynlə müsahibəni müxbirimiz İlqar Rəsul aparır.
Tanınmışlar. Bugünkü qonağımız Azərbaycanda xalq hərəkatının əsas simalarından biri. Elçibəy hakimiyyəti dövründə əvvəl Azərbaycanın dövlət katibi, sonra isə baş naziri vəzifələrində çalışmış və nəhayət özünü mərhum prezident Əbülfəz İnçibəyin əsgəri adlandıran Pənah Hüseyindir. 2005-ci ilin noyabrında keçirilən parlament seçkilərinin rəsmi qalibi elan olunan Pənah Hüseyin hələ ki Milli Məclisin iclaslarında iştirak etmək fikrində deyil. Pənah bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
İlk növbədə işləriniz necə gedir, onu bilmək istəyərdik. Ümumi işlərinizdən gedir söhbət.
Yəni, seçkilərdən sonraki əlbəttə dövrdə iş qrafikinin gərginliyi, intensivliyi bir qədər azalıb. İndi bizim belədir ki, peşəkar şəkildə siyasətlə məşğuluq və indi də Azərbaycan siyasətinin ümumi amplitudasına uyğun bizim də fəaliyyətimiz qurulur.
Pənah bəy, peşəkar siyasətlə məşğul olmaq, seçkinin özündə kifayət qədər vaxt sərf eləmək, bunların hamısı, deyək ki, peşəkar ailə başçısı kimi vaxt məhdudiyyəti yaratmır ki, tənələrə, qınaqlara rast gəlinmir ki?
Mənim üçün belə bir problem yoxdur, çünki həyatın özü həm də şəxsiyyətinin ritmini müəyyən edir. Hər halda 80-ci illərin sonundakı o dövrdə biz peşəkar siyasətlə yox, Milli Azadlıq Demokratik Hərəkatın üzvləri idik. O dövrdə daha çox yəni şəxsi həyatımız bu ictimai siyasi proseslərə qurban verilirdi və mən xatırlayıram ki, iki dəfə mənim uşaqlarım o vaxt əməliyyat olundu tibbi cəhətdən və heç hər birində mən rayonlarda idim bu 89-cu ildə. Olmuş. Doğrudur, sonra da bu oldu. Yəni, mənim yenə iki dəfə əməliyyat olunmuşdu ailə üzvlərimdən. Onu da həbsdə idim. Ona görə də artıq, yəni, öz ritmi formalaşıb mənim də həyatımın. Və mən sizə deyim ki, əlbəttə ki, mənim üçün mühim olanı şübhəsiz, yəni, prioritet götürürlərsə ailədir.
Fənaf bəy, bu 88-dən danışdınız. 88-dən əvvəl nə işlə məşğul olurdunuz?
88-ci ildə universitetin tarix fakültəsini qurtarmışam. Sonra 3 ilə yaxın rayonda işləmişəm. Sonra aspiranturada Moskvada olmuşam 3 il. Və sonra da Elmlər Akademiyasının fəlsəfə heyqüncüsündə çalışmışam. 92-ci ilə qədər fəlsəfə heyqüncüsündə elm işçisi olmuşam. Sonraki məlum.
Sonraki bu xalq hərəkatı dövrü ki başladı. Həmin dövrü sizin üçün həyatın riskli dövrü adlandırmaq olardı mı?
Biz indi baxıb nəyisə riskli hesab eləmiyorlar. O dövrdə biz sözün doğrusu bu işin təhlükəsi barədə hətta düşünmürdük də. Və bir misal gətirəm, nəinki Azərbaycanda, biz hətta Azərbaycandan kənara da gedirdik. Mən xatırlayıram, o dövrdə biz Moskvaya getmişdik və azərbaycanlıların problemləri ilə bağlı Moskvadan sonra Dərbənddə olmuşdu. Dərbənddə 6 yerdə miting eləmişdik məscidlərdə. 89-cu ildə, 90-cı ildə. Yenə 89-cu ildə məlum olmuşdu ki, Gürcüstandan avarları köçürdürlər. Və onda biz yenə xalq cəbhəsinin bir qrup üzvü avarları müdafiəsi ilə bağlı Gürcüstana getmişdik. Və mən sizi inandırıram ki, dağlarda həmin ərazidə yaşayan adamların içərisində və silahlı adamlar gəlib kənardan baxıb gedirdilər. Hətta bizim ağlımıza belə gəlmirdi ki, məsələn, burada həyatın hansısa bir riskə düşür. İndi, məsələn, bu proseslərə baxanda görürsün ki, həqiqətən olduqca riskli olub. Mənim üçün şəxsən indi də heç risk anlayışı yəqin ki, yoxdur və heç vaxt da yəqin ki, olmayacaq. Amma nəzər baxana baxanda mən həyat həm də riski sevir. Mən riskli adamlardanam.
Pənah bəy, bu sizin daxil olduğunuz komanda belə demək mümkündürsə?
Futbol komandası, yox siyasi komanda.
Yox, siyasi komandadan danışıram. Sizin daxil olduğunuz bu komanda hakimiyyətə gəldi. Əbülfəz İlçibəy prezident oldu. Bax, sizin fikrinizcə ümumiyyətlə götürəndə həmin prosesdə saxtakarlıq olmuşdu yoxsa yox? Yəni, bunun nisbəti çox az ola bilər, amma olmuşdu yoxsa yox?
Və mənim fikrimcə, ümumiyyətlə, Azərbaycan tarixində bu seçki ən demokratik bir seçki olub. Belə göstəricilərə diqqət eləsəz, bu kifayət edir.
Bir vaxt meydanlarda nəyisə dəyişməyə çalışırdınız və sonra deyək ki, siz gəldiniz və baş nazir oldunuz. O mübarizənin məmur formasında davam elətdirilməsi prosesi başladı deyək ki. Onda nəyi siz eləyə bildiniz?
Şübhəsiz ki, idarə eləmək məsuliyyəti tamamilə başqa bir şeydir. Hər halda ən ciddi olan Azərbaycan üçün 55% təxminən o dövrdə Dağlıq Qarabağın ərazisi işğaldan azad olunmuşdu. Və Azərbaycanın xeyrinə o dövrdə və indi də yəni ən əlverişli olan beynəlxalq sənədlər qəbul edilmişdi. 93-cü ilin iyul ayının içində neft kontraktlarının bağlanması gözlənirdi. 93-cü ilin mart ayında Bakı Ceyhan neft kəmərinin çəkilməsi haqqında ilk dövlətlərarası sənəd imzalanmışdı. Daxili siyasətin özünə diqqət eləsək, biz keçmiş SSR-də inqilabı xarakterli ilk böyük islahatları həyata keçirmişdik.
Amma bir belə işlər görməklə yanaşı, hakimiyyəti qorumaq mümkün olmadı və yaxud qoruyub saxlaya bilmədiniz.
Hər bir hakimiyyətin şübhəsiz əsas vəzifələrindən biri öz-özünü qorumaqdır. Biz hakimiyyəti qoruyub saxlamaq məsələsindəki imtihandan o dövrdə çıxa bilmədik.
Bu nə idi bu? Vəziyyət qarışıq idi, səriştəsizlik idi, yoxsa başqa səbəblər idi?
Bir sənəd də var, bu da hakimiyyəti qoruyub saxlamaq sənədidir. Biz o dövrdə bu məsələdə təcrübəsiz olduq.
Rus qoşunlar təkid olunub ki, tez çıxarılsın. Belə bir şey olub, yoxsa yox?
Əbülfəz İlçibəy Azərbaycanda konkret olaraq Rus qoşunlarının olması şəraitini özünün əsas vəzifələrindən biri hesab edirdi və Rusiya ilə aparılan danışıqlarda Rusiya tərəfinin bu istiqamətdəki hər hansı bir təklifini müzakirə belə eləməkdən imtina edirdi. Bu, Əbülfəz İlçibəyin siyasi fəlsəfəsi ilə bağlı olan bir məsələ idi. Bu məsələnin sürətlənməsinə mən konkret olaraq səbəb olan bir amili göstərmək istəyirəm. Yəni, Kəlbəcər işğal olunduqdan sonra Azərbaycandakı yəni Rusiya hərbi hissələrinin bizim Müdafiə Nazirliyi ilə vaxtı apardıqları danışıqlar barədə bizə məlumat verildi və güya həmin qoşunların demək Kəlbəcərin müdafiə olunmasında və sonra da azad olunmasında iştirak etmə təkliflər barədə məlumatlar gəlmişdi. Güya o kömək də Rusiya qoşunlarının oradakı hərbi hissəsinin təlim məşqi güya formasında həyata keçirilməli idi. Və bizim hərbi kəşfiyyat ələ keçirdi bu barədə belə bir həmin o təlim məşqin demək planını və bu planda açıq aydın göstərilmişdi ki, bu Kəlbəcər cəbhəsində bizim qoşunlarla yəni olduğu yerləşdiyi ərazilərin hamısı çox ciddi mina atanlardan və qradlardan həmin o təlim dövründə, müddətində atışa tutulmalıydı. Yəni, faktiki olaraq Rus hərbi hissəsi tərəfindən Azərbaycan qoşunlarının ön hissədəki mövqeylərinə baskın edilməsini nəzərdə tutulurdu və tamamilə mümkün idi ki, bu ümumiyyətlə Gəncənin özünün işğal olunması üçün nəzərdə tutulmuş bir böyük bir təxribat ola bilərdi və bundan sonra dərhal qoşunların buradan qeydsiz şərtsiz çıxarılması barədə tələb qoyulmuşdu. Mən ilk dəfədir bu məsələni burada deyirəm. Bunun birbaşa Əbülfəz Elçibəyin adı ilə bağlanması da həm faktı, həqiqət tarixi həqiqətdir, həm də çox ədalətli olar.
Efirdə Azadlıq Radiosu, müsahibimiz keçmişin baş naziri və bugünün millət vəkili Pənah Hüseyindir. Söhbət aparansa yenə də İlqar Rəsuldur. Davam edirik. Pənah bəy, bax, ətraf o sizin daxil olduğunuz, deyək ki, komandanın digər üzvləri nə dərəcədə imkan verirdi o vaxt rahat işləməyə?
Prezident mənə inanırdı və çox böyük səlahiyyətlər vermişdi. Bu səlahiyyətlər hətta həm dövlət katibi vəzifəsindən, hətta baş nazir vəzifəsindən də böyük idi. Və mən deyə bilmərəm ki, yəni ki, mənim üçün, işləməyim üçün hansısa bir şərait yaradılmamışdı.
Özünüzün şəxsi qənaətinizcə, bax, həmən o etimadı deyək ki, yetərincə doğrulda bildinizmi?
Əlbəttə ki, mən Əlfəz Elçibəyə onun siyasi kursuna, siyasi xəttinə və şəxsən özünə sadiq olmuşam. Bu məsələdə mənim çəkinəcəyim bir məsələ yoxdur. Amma şübhəsiz ki, hakimiyyətin devrilməsi üçün mən hesab edirəm ki, şəxsi mənədə əsas məsuliyyət daşıyan adamlardan biri və birincisi mən olmuşam və ona görə də bu cəhətdən şübhəsiz ki, özümü həmişə müəyyən mənada həm də günahkar hesab edirəm.
Pənah bəy, sonra tamam başqa bir hakimiyyət gəldi və siz bir müddət axtarışda oldunuz.
3 ilə yaxın.
Haradaydınız axtarışda?
Bakıda. Vaxtlar memuar yazmaq qismət olsa bu məsələlərə geniş toxunaram. Mən Bakıda olmuşam, 16 o dövrdə ünvan dəyişmişəm. Sözün doğrusu, yəni buna mənim yoldaşlarımla əlaqələrim vardı.
Mən 16 ünvan dəyişməyin nə idi səbəbi? Yəni
düşünürəm bir yerdə gizli adamın bir yerdə qalması mümkün deyil əvvəl axır.
Yəni keçin dəyişmək olardı, haqlısın.
Yox, indi o cür yaranmışdı. İndi məsələn kirayə götürürsən, belə olur ki, özündən asılı olmayan o kirayə qaldığın ünvanı dəyişməli olursan, deyək ki, uzun müddət demək iş dövrdə xüsusən Əbülfəz bəyin və İsa bəyin təkidi ilə mən üzə çıxmadım. Yazılı mənim məktublarım da vardı və hər dəfə demək 94-cü ildə artıq mən qəti qərara gəlmişdim ki, artıq demək çıxım üzə və özüm istintaq orqanlarına, yəni gedim. O halda rəhmətli bəyin xüsusi bir, yəni təkidli bir yazılı hətta demək göstərişi gəldi çıxdı. Sonra da biz insan psixoloji cəhətdən müəyyən bir qılafa düşdükdə və öyrəndikdə ondan çıxmaq da çətin olur. Mən ona görə mən çox nifrət edirəm. Mən sizə deyim ki, o dövrdəki öz vəziyyətimə və heç kimi də arzu eləmirəm ki, belə bir vəziyyətə düşsün. Açığın, mən deyib dəfələrin həbsdə də olmuşam. Və mən sizə deyim ki, o gizli yaşamağın bir günü hətta ən ağır ceza çəkmə müəssisəsində olduğun günündən daha ağırdır.
Bu gizli yaşamağın ən çox sizi sıxan cəhəti nə idi?
Deyirsən, atanın, ananın, bacının, qardaşın ya övladın, həyat yoldaşın, hətta ağır günündə də onlarla bir yerdə ola bilmirsən. Nə isə bir kömək eləyə bilmirsən.
Sizin də hakimiyyətdə olduğunuz dövrdə Ayaz Mütəllibov qayıda bilmirdi və o yaxınlarının işçilərini iştirak eləyə bilmirdi.
Mən sizə deyim ki, bu məsələdə, əvvəla mən misal gətirim sizə ki, məsələn, Əbdürrahman Vəzruh gəlmişdi bura. Hətta Fəzi Üçmənin də görüşmüşdü. Və o hansısa bir qohumunun yasına gəlmişdi. O ki, qaldı Ayaz Mütəllibova.
Yəni, onun gəlməyi necə açıq şəkildə baş verdi, yoxsa hansısa bir danışıqda?
Bir reklam olmadı, amma təbii ki, əvvəlcədən yəni, razılıq verilmişdi, gəlməkdir, gəlsin.
Hələ razılıq alınırdı da bundan əsər.
Yəni, o ki, qaldı Ayaz Mütəllibova. Yəni, bu da bir faktdır. Yəni, bunu da, hətta Ayaz Mütəllibova özü də bunu bir qədər düzdür, başqa formada etiraf edib. Biz hakimiyyət gəldikdən sonra da attığımız ilk siyasi addımlardan biri Ayaz Mütəllibovun respublikaya qayıtması üçün müraciət eləməyimiz oldu. Şəxsən mən o dövrdə bizim hərbi kəşfiyyatın rəis müavinini indi işləmir, ona görə bunu demək olar. Onu Moskvaya göndərmişdi Ayaz Mütəllibovun yanına və onu təklif eləmişdi ki, qayıdır Bakıya, baş verən proseslərin haqqında öz münasibətini elan eləyir. Əlfəz Elçibəyə qanlı prezident kimi tanıyır. Onun bir sıra imtiyazları bərpa olunur. Üzərindən cinayət işinin qaldırılması üçün yəni müəyyən qanun daxilindəki tövsiyələr verilir. İstəyərsə vəzifə daşıyır, hansı vəzifəni istəyirsə. İşte məsələ isə yəni Bakıda yaşamaqda qalıb davam edir. Təəssüf olsun ki, o bura qayıtmaqdan və konkret olaraq bu məsələlərə siyasi münasibət bildirməkdən imtina elədi. Mən bilirəm ki, Heydər Əliyevin də dövründə ona Bakıya qayıtmaq təklif edilib.
Vəzirov ümumiyyətlə nə qədər qaldı həmin vaxt Azərbaycanda?
Çox konkret olaraq sözün doğrusu, yəni xüsusi təvərrüatlarla xatırlamı bir neçə gün.
Yaxşı, Pənah bəy, sonra siz həbs olundunuz. Bu həbs necə baş verdi?
Ümumiyyətlə, mən hətta tutulmasaydım da, yəqin ki, mən hesab edirəm, yaxın dövrdə, həmin dövrdə çıxacaq idim. Və o vaxt məlumat aldım ki, bizim Türkiyədəki dostlarımızdan biri Bakıdadır. Hesab elədim ki, bir halda ki, onsuz da hələ üzə də çıxacam və yəqin ki, hələ bilmək olmaz dostları ne vaxtı görəcəyəm. Fürsətdən istifadə eləyərək bir onunla da görüşüm. Görüşdük, saat təxminən gecə yarısına qalmış. Gecə yarısında o vaxtı bu şəhərdə hələ komendant saatı vardı və postlar qoyulurdu. Və sözün doğrusu onunla söhbətə başımız elə qarışıb ki, posta yaxınlaşmağımızı bilməmişik. Posta saxlandıq və məlum oldu ki, yəni mənim olduğum maşının sürücüsünün sənədləri yoxdur. Sonra da mənə dedi ki, ola bilər, cibində pul da yoxmuş. Yoxsa təxminən bir neçə şirvan verib orada keçmək mümkünsə, adətən belə olur. Cibində də pul olmayıb, bizə də deməyib. Nömrə də Sabirabad nömrəsi olub. Və bizi sonra saxlayan polis əməkdaşının özü bunu demişdi ki, soruşublar ki, Sabirabadda haradan gəlirsən, kimdir maşında, kimlər var? Bir də Arif bəy məndən idi. Arif Aziyev və deyib biri Arif bəydir, biri də bir Türkiyəli jurnalistdir. Onda polis əməkdaşı gəldim, o bizi də Pənah Hüseynovdur. Bunun Sabirabad nömrəsi o Sabirabadda olmasına görə. Və bu özünü itirib. Və sözün doğrusu yaxınlaşdılar bizə və sənət tələb elədilər. Mənə də tanımadılar. Sənət də yox bizdə. Və ya bölməyə demək apardılar. Belə bir şəkildə baş verdi. Mən hesab eləmə hər halda əvvəl-axır onsuz da bu baş verməli idi. Hər halda o vaxt baş verməsi bəlkə də işin xeyrin oldu.
Bu nəsə bir indi sözsüz ki, siz o vaxtı kifayət qədər artıq pişmiş adam idiniz. Belə demək mümkünsə həyatda. Amma nəsə bir narahatçılıq, həyəcan, bəlkə biraz qorxu.
Valla bu qorxu özünü saxlama instinktlərindən biridir. Ümumiyyətlə qorxu hiss olmayan adam orqanizm normal bəlkədə sayıla bilməz. Amma hadisə baş verənə qədər nəsə həyəcanlanmaq olar. Baş verəndən sonra yəni həyəcanlanmağına dəyməz. İndi Allahın verdiyi bir candır, nə vaxt özü məsləhət bilsə vaxt alınacaq.
Nədənsə sizi həmin o komandaya daxil olan adamların bir növ ən savadsızı kimi çox vaxt qələmə verirlər. Nədir bunun səbəbi?
Mən ümumiyyətlə fövqəladə yaxşı oxumuşam. İstəyir orta məktəbi, istəyirsə də ali məktəbi. Kəskin şəkildə fərqlənmişəm. Mənim attestatımda ümumiyyətlə 4 yoxdur. Mən universitetdə də çox yaxşı oxumuşam. Sizin doğrusu Allahın mənə verdiyi ən böyük nimət o ürəyimlə birlikdə həm də mən deyilə bir böyük boy buxun yox və ya hansısa bir xarici effekt, yəni doğran başqa belə deyək ki, üstünlüklərim yoxdur. Mən deyilə olan sözün doğrusu başdır da. Ona görə bir qədər bu məsələ də bir paradoksaldır. Mən deyəndə elə şey yoxdur axı.
Vəziyyətiniz necə idi? Ailə vəziyyətiniz uşaq vaxtım.
Kənddə böyümüşəm. Atam da kolxozçu olub, anam da kolxozçu olub. 12 uşağın böyüyəm. Yəni mən 9 bacım, 2 qardaşım olub. Özüm nənəm böyüdü məni. Ayrıca. Və həmişə də mənə deyir ki, sən babana sevmişsən. Yəni babam 37-ci ildə həbs olunub və gəlməyib ondan sonra. Kənddə bilirsiniz, əksəriyyət fiziki işlə məşğul olur. Ya ikinciliklə, ya mallarlıqla. Mən heç vaxt fiziki işlə məşğul olmamışam. Belə bir varlı bir olmamışıq. Xüsusən nəzərə alsaq ki, çox böyük, çox uşaqlı bir ailə olub. Amma mənə xüsusi olaraq, yəni mən bir növ ailəni istimalləmişəm. Yəni bütün o digər 11 nəfər bir tərəf olub, mən bir tərəf olmuşam. Və sözün doğrusu, məsələn, ali məktəbdə oxuyanda heç kəsdən, belə deyək, əskik məni saxlamayıb dedəm. Sözün doğrusu, mən heç ümumiyyətlə həyatım boyu heç təsəvvür eləmirəm ki, həm atanamın, həm bazı qardaşlarımın baxmayaraq məndən kiçikdirlər. Onların bu haqqın və mənə qarşı olan əməyin ümumiyyətlə qatırmaq mümkün deyil. Zəhmət heç bir ailədən olmuşam. Və öz dədəmin halal çörəyindən böyümüşəm və bundan da fəxr edirəm. Və başqa özümə atana da arzulamaram, bazı qardaş da arzulamaram. Və onlar mənim başımın tacıdır və çox istəyirəm onları.
Vəzifədə olanda heç olmasa kömək edə bildiniz? Çox idi, nə deyirsiniz?
Valla, mən özümün, mən qağa deyirəm dedəmə. Müsahibə vermişdi mənim qağam və demişdi ki, o vaxt da elə mən saxlayırdım, indi də uşaqlarım mən saxlayıram. Həqiqətən, yəni, mənə elə bir ehtiyacları da olmayıb və Allah eləməsin, ümumiyyətlə, mənə ehtiyacları da olsun. Mənim olaraq ehtiyacım var əmiş.
İndi özünüzün dolanışmalarınız nətərdir?
Dolanırıq, şükür Allah'a. Hər halda Azərbaycanda mövcud olan, əgər biz həyat səviyyəsini götürsək, bir orta səviyyədə biz yaşayırıq.
Küçədə piyada gedəndə ətraf adamlar, Bakı, paytaxt, binalar, evlər və siz nə vaxtı bu ölkənin dövlət katibi, baş naziri olmuşsunuz. Necə təsir bağışlayır, nə fikirləşirsiniz və başqa indi hakimiyyət, başqa...
Məndə bu vəzifə nostaljisi yoxdur. Mən həmişə istəyir hakimiyyətə qədərki dövrdə vəzifədə olarkən və indi də mən özümdə elə bir xüsusi bir fərq hiss eləmirəm. Əlbəttə indi daha inamlı hiss eləm. Mən həyatın hər üzünü görmüşəm. Vəzifədə də olmuşuq, həbsdə də olmuşuq. Və Allah mənə bir şərəfli ömür qismət eləyib və arzum və təmənnam da budur ki, belə də ölüm.
Keçmiş dövlət katibi, keçmiş başnazir, keçmiş prezidentin Əbülfəzil Cübəyi nəzərdə tuturam. Məzarın üstünə gedirsiniz yəqin ki.
Mart ayının 20-sində bizi bu ilki həbsdən buraxdılar. Mən evimə getməmiş, elə ceza çəkmə müəssisəsində gəldiyim maşına birinci bəyin qəbrinin üstünə getdim.
Nəsə bir söhbət oldu orada yoxsa yox?
İki nəfər idi. Yəni mən bizim müşahidə edənlərə xahiş etdim getsinlər və özüm döndüm xiyabana. Birinə buna hesabat verdim. Bir hərbi salam verdim. Və dedim ki, bəy, bu yəni çətinlikdən də sənin əskərin üzü ağ çıxdı.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün.
Sağ olun.
Tanınmış var.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-mail'le de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-mail'le haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Azadlık Radyosu'nun bu saatki verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.